Поэзія на культурі. У нас усе культурно.
Вітаю слухачів і слухачок Радіо Культура 97.6 FM, якщо ви в Києві або Київській області. Також можете слухати нас, не забуваючи про нас, наш сайт, бути з нами онлайн і завантажуйте мобільний додаток «Суспільне.Радіо» і залишайтеся з нами на зв'язку будь-де. У нас усе культурно. Тиждень закінчується, а ми говоримо про важливі події цього тижня. Їх було багато, але я сконцентруюся на двох темах. Почну з того, що ми, власне, вже в зоні Міжнародного жіночого дня, в тому сенсі, в якому його має на увазі ООН. Тобто всі ці заходи, які пов'язані в світі з жіночими правами, з боротьбою за права жінок, починаються 2 березня і тривають до 8 березня. Це жодним чином не пов'язано з весняними квитами, які чоловіки дарують жінкам, а пов'язано з правами жінок і з важливими речами. З 1977 року, з моменту, коли була прийнята резолюція ООН про відзначання, про роботу з правами жінок і з рефлексіями стосовно прав жінок, власне, в ці березневі дні, з'явився такий ритуал, коли великі компанії, інституції говорять ці дні про порушення прав жінок і про можливість працювати з цими правами. Я так само пропоную сьогодні про один аспект поговорити, про який не так часто говорять з різних причин, і аспект цей буде стосуватися жінок у полоні. В мене в гостях Тетяна
Катриченко,
яка, власне, займається полоненими жінками, не тільки жінками, полоненими на Донбасі, журналістка і координатор
медійної ініціативи «За права людини».
Ми будемо говорити, загалом, жінка в полоні – тема така, про яку сьогодні вже більше говорять, але загалом це така некомфортна навіть для дослідників тема. Коли говорять про Другу світову війну, не говорять, що є дуже багато досліджень і стосовно полонених жінок, і полонених цивільних, і полонених військових. І от цьогорічний День прав жінок та Міжнародний жіночий день – він, як завжди, ООН пропонує одну з тем, з якою працювати, і цього року говорять про те, що рівність, вона не з'являється тут і тепер, рівність – це традиція, і це успадкована річ, це довга боротьба, і за нами стоять наші посестри, які навчили нас думати про нашу ідентичність і про наші права. І пов'язане це з тим, що Пекінські декларації 20 років виповнюються, і це такий був дуже важливий документ, і Україна теж підготувала свій звіт. І в цьому звіті про те, що відбувалося в контексті 25 років Пекінської декларації, що відбувалося, як змінювалося питання про рівність в Україні, там є цілий розділ «Жінки і збройні конфлікти». Він не дуже довгий, але там всі розділи не дуже довгі. І там достатньо багато інформації про жінок у війську, тобто це тема, над якою працювали, і є теж немало про жінок-переселенок. От є збройний конфлікт, і він закінчується тим, що частина жінок в суспільстві хоче бути тою, яка захищає країну, а частина змушено втрачає власний дім і власне ореол життя і взагалі всю щоденну свою частину. Але про жінок, які потрапляють в полон, не йдеться. І загалом, я пам'ятаю навіть себе в день обмінів 29 грудня, і в мене був ефір за годину до того, як ми чекали приземлення літака, і я своєму гостєві сказала, от давай почнемо говорити, поки всі, і ми так само чекаємо наших хлопців. І коли я це сказала, я подумала, що Ну, я жодного разу не перевірила, чи там дійсно тільки хлопці. Mm-hmm. Я його перепитала, як там, ти знаєш, там є жінки? Він сказав, здається, немає. І потім я, власне, з вашої сторінки побачила mm-hmm. фотографії жінок, які повернулися. Чому, чому, по-вашому, так сталося, що коли ми говоримо про полон, ми дуже рідко говоримо про те, що там не тільки наші хлопці, але й наші дівчата?
Ну, я помітила таку тенденцію, що коли ми говоримо про полон, ми взагалі не говоримо про особистості. Ми говоримо про загальну кількість людей, про формули для так званого обміну, а надто ми не говоримо про, про склад, про зміст, да, цих списків. І, а жінка, а про полонених жінок – це вже зовсім інший, найвищий, може, більш високий рівень, до якого вже зовсім не доходять ні наші колеги, журналісти, ні тим більше якісь урядові, да, там, якісь чиновники.
Хто повернувся з полону 29 грудня? Хто з жінок повернувся з полону?
Понад 10 жінок, да, повернулося в полон 29 грудня. Це жінки різного віку. Серед них є кілька жінок, яким за 70 років, ось, і, ну, і жінки середнього віку. Всі вони були обвинувачені у шпигунстві на користь України. Певна кількість жінок – це колишні або діючі медичні працівники, які продовжували свою діяльність як медичні працівники на окупованих територіях.
Тобто вони працювали в лікарнях?
Так, вони працювали в лікарнях.
І це, тобто можна сказати, що це якийсь такий процент, який про якусь тенденцію говорить?
Так, це говорить про тенденцію, тому що жінки, які працювали в лікарнях, вони були і в обміні 2017 року, і 2019 року, їх обвинувачували у тому, що вони складали списки тих людей, які потрапляли до лікарні після бойових різних операцій, да, і серед них, особливо це стосується 14, 15, 16 років, були громадяни Російської Федерації. Тому ці жінки виявились дуже небезпечними, бо вони передавали спецслужбам таку інформацію, і за моєю інформацією це справді так було.
Тобто те, що ми знали про те, що тут в Україні, а потім і в цілому світі, знали про те, що на Донбасі воюють російські військові, кадрові російські військові, це почасти було заслугою жінок, які працювали в лікарнях, які були цивільними, які просто розуміли, що це не... які розуміли, що вони, як українки, мають передати, взагалі, як люди, як громадяни, мають передати інформацію про те, що це не громадянський конфлікт, і що тут є російські кадрові військові.
Ну, це було не часто, але такий вклад, він дійсно є. Вони передавали про перебування на Донбасі громадян Російської Федерації. В 14-15 році мова йшла про кадрових військових російських, а вже після це найманці.
Коли ми говоримо про Донбас, жінок і взагалі полонених, ми дуже часто говоримо про військових полонених на Донбасі mm-hmm. і говоримо про цивільних полонених, але не говоримо про політв'язнів. Коли ми говоримо про політв'язнів, ми говоримо про кримську ситуацію. І я сподіваюся, що у нас зараз на зв'язку з'явиться людина, яка зможе нам розказати про ситуацію з жінками в полоні, пов'язаним з Кримом, і те, що ми звикли називати політв'язнями, чи є політв'язинки серед українців зараз. Оля Біляєва, наша звукорежисерка, зараз мені скаже, чи є на зв'язку, немає, але є. Є, та? Немає. Поки що немає, але сподіваємося, що за якийсь час з'явиться представник кримської правозахисної групи і розкаже нам про жінок, які звинувачуються в політичних злочинах і знаходяться зараз на території Росії або на території Криму. Отже, хто залишився, скільки... Якщо говорити про жінку в полоні, та? Загалом, коли ми говоримо про те, щось міняється, чи міняється ставлення, що ми знаємо, чи є вже свідчення, чи міняється ставлення в полоні до жінки, чи є якісь специфічні порушення, які відбуваються стосовно прав жінки в полоні, чи є у нас хоч якась можливість це контролювати і захищати українських жінок в полоні на Донбасі?
В полоні порушуються всі права загальнолюдські, і чоловіків, і жінок. Ну, наприклад, я так розумію, що на початку тобто в 2014 році, така схема, можу сказати, що коли цивільний заручник потрапляє в полон, наприклад, в Донецьку, він його частіше привозять на так звану в'язницю МГБ, тобто так званого Міністерства державної безпеки Донецької, цієї фейкової республіки, ізоляція. І ось коли це почалось в 2015 році, тоді привозили туди переважно чоловіків. І перший час чоловіків, а потім почали вже з'являтися жінки. І перший час чоловіків утримували разом з жінками в одних камерах. Ось, потім з часом, коли жінок стало більше, їм облаштували жіночі, да, так, жіночу камеру, в якій їх утримували. Але те, що відбувалося на цьому заводі ізоляції з жінками, ну, це варто досліджувати і не тільки журналістам, правозахисникам, і правоохоронним органам, про те, яке психологічне, да, був тиск, але і фізичне, да, це були просто знущання над жінками, приниження. Ну, наприклад, вони виконували найтяжчу також роботу, да, окрім того, що вони на цій ізоляції працювали на кухні, також вони зазнавали тортур, знущання електричним струмом, також це було насильство, також зґвалтування і, скажімо, я не знаю, як це кваліфікувати, але керівництво цього місця утримання, воно впроваджувало, втілювало якісь свої дуже хворобливі фантазії, да, за допомогою жінок, про які не хочеться говорити, ну, принаймні так от в прямому ефірі, але вони були, і це варто досліджувати і вивчати правоохоронним органам.
Тетяна Катриченко в мене в студії, вона координаторка медійної ініціативи «За права людини». І сьогодні ми говоримо про жінок в полоні, про українських жінок в полоні. Нагадаю, що тривають дні, які ООН називає днями, коли ми думаємо і працюємо, рефлексуємо стосовно боротьби за права жінок. Цього року святкується 8 березня під гаслом «Покоління рівноправ'я», 25 років Пекінської декларації та платформи дій. Це вважалося найпрогресивнішою дорожньою картою щодо розширення прав і можливостей жінок і дівчат у всьому світі. Дивимось на те, як вони розширились в Україні, і говоримо про драстичні питання. Політв'язні жінки. Я вам обіцяла поговорити і про це. Олександр Седов, представник Кримської правозахисної групи, у нас на зв'язку. Олександре, скажіть, будь ласка, чи є серед українок політв'язні жінки?
Зараз в Криму 90 політв'язнів, за нашою інформацією. З них 2 політв'язні – це жінки. Одна Ганна Стахановцева, друга Галина Довкопола, жінка. Перша була затримана, Ганна була затримана за так зване шпигунство в 2017 році. І в 2019 в лютому їй був вирок 9 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. А Галина Довгопола була затримана в листопаді 2019 року. Її звинувачують в державній зраді, і згідно цієї статті це не менше 12 років позбавлення волі. Як нам відомо, зараз вона тримається, ну, найбільш вероятно, що зараз вона знаходиться в СІЗО Фортова Москві, тому що всі, кого звинувачують в державній зраді чи шкустер, зараз це стримово водить безпосередньо до Москви, до СІЗО Фортова.
Олександре, скажіть, будь ласка, чи є ці два прізвища в обмінних списках? Чи працюють над цим правозахисники і українська держава для того, щоб ці жінки повернулися додому?
Ну, ми не формируємо обмінний список, тому що обмін – це взагалі не правозахисне поняття, тому що, ну, людина не може бути обмінена, вона може бути тільки звільнена. Тому щодо того, чи включаємо ці Ганну Стахановцеву та Галину Довкополу до списку з політв'язнів, які отримані незаконно Російською Федерацією, так, ці обидві ім'я, ці обидвіння є в списку.
Олександра, ще таке останнє питання. Скажіть, будь ласка, про вік Анни і...
Ганна Стахановцева вона 76-го року народження, а Галина Довгопола, вона 55-го року народження, і от цьому от, в березні їй буде вже 65 років.
Дуже дякую, Олександр Сидов, представник Кримської правозахисної групи, про жінок, які зараз утримуються в Криму і в Росії як політв'язні, як жінки-політв'язні. І, власне, оцей розбіжності в віці, вони говорять про те, що для підконтрольних Росії правоохоронних органів в Криму вік не має ніякого значення, як і для тих, хто здійснює відповідні повноваження на території окупованих Донецької, Луганської області. Тетяна Катриченко в мене в студії. Ми говоримо про полонених жінок на Донбасі. Не тільки на Донбасі, і в Криму. Взагалі, жінок і про жінок в полоні сьогодні говоримо. Я би хотіла, щоб ми назвали кілька імен, які зараз, хто зараз перебуває, кого ми чекаємо, і над справами, кого ви працюєте.
Скажімо так, що я одразу скажу, що ми намагаємось працювати по всім прізвищам, просто з деякими родичами нам вдається налагодити контакт більш тісний, тому ми постійно намагаємось тримати ситуацію на контролі. Ось, тому я хотіла би назвати прізвище пані Олени Федорук, яка перебуває зараз в колонії в Сніжному. Вона вже отримала так званий вирок так званого суду Донецька, вона обвинувачувалась у шпигунстві, була затримана в 2017 році влітку в місті Комсомольське, так зване, яке зараз називається Кальмівське. З цього містечка були затримані ще кілька чоловіків, яких також не віддали в обміні, в 19-му, так званому обміні. Тобто вони не були звільнені в 19-му році, тому що це містечко, воно було досить, після початку конфлікту, воно досить закрите було, там велика кількість була російських кадрових військових, і, відповідно, Олена працювала в такому місті, якому мала доступ до певної інформації, і ми підозрюємо, що саме ця інформація і стала приводом для її затримання. Відповідно, і не звільнення, тому що ця інформація була надто важливою. Ось, потім ми можемо говорити про Петренко Наталію. Вона була затримана нещодавно, у 19-му році, приблизно у серпні місяці. Це молода дівчина, яку зараз утримують у СІЗО міста Донецька. Зі свідчень людей, які були жінок, які були на той час в камері, і в яку помістили Наталію, вона була дуже сильно побита. Кілька днів, кажуть, її просто вона висіла до гори дригом, її тортури постійно, тобто вона навіть каже, що були перелами, її підозрюють у диверсійній діяльності.
Я би ще хотіла сказати про одну полоненку на Донбасі, її звати Олена Пех, і вона зараз знаходиться в СІЗО Донецька, наскільки я розумію, інкримінують її статтю 320 пункт 4 так званого кримінального кодексу ДНР, і це зрада батьківщині, хоча пані Олена має тільки український паспорт, оскільки вона від самого початку мала проукраїнські погляди і одразу переїхала в Одесу, і вона попадає в категорію тих, про кого пишуть в нашому звіті стосовно пекінської декларації стосовно жінок-переселенок, але як це часто буває в таких історіях, мама залишилася на території окупованого Донецька, в Горлівці, і все, що відбувалося потім, призвело до того, що з мамою сталося інсульт, і пані Олена була змушена приїжджати і допомагати. І в один з таких приїздів, 18-му році влітку, в серпні, її заарештували за те, що вона підбурювала представників так званої ДНР до повернення в Україну
сусідів.
А насправді це смішно звучить, але це абсолютно неймовірні історії, в які важко повірити. І чим більше вони сюрреалістичні, тим нам важче в них повірити, але вони при цьому залишаються реальністю. Пані Олена єврейка, І на ній був її донька Ізабела розповідала, що на ній була зірка Давида, і зірка Давида стала частиною катування, частиною знущань, які пережила пані Олена. І це скінчилося тим, що в певний момент перебування в полоні пані Олена пробувала здійснити самогубство. Це було 25 вересня 2018 року, але вона вижила, попри те, що їй не надавали допомогу, і зараз є теж в списках тих, кого ми маємо повернути додому і кого ми маємо захищати. Це була розмова про жінок в полоні. Тетяна Катриченко, координаторка медійної ініціативи «За права людини», була в мене в студії. У нас є хороша нагода 8 березня думати про права жінок навіть там, куди ми не можемо дотягнутися і де ми їх не можемо захистити. Програма «У нас усе культурно» триває.
Усе культурно.
У нас усе культурно. Олена Гусейнова і Оля Біляєва працюють в студії. Триває програма. У нас є ще час для того, щоб озирнутися на тиждень, який проминув. І кілька речей важливих для нас сталося. Очевидно, на цьому тижні сталася зміна Кабміну, який стосується і питань культури так само, і освіти. Оскільки зміна Кабміну закінчилася двома речами важливими для культури. Перше, що у нас зникло Міністерство культури, молоді і спорту. Я тільки навчилася правильно вимовляти цю назву, з'явилося Міністерство молоді і культури і Міністерство спорту. Окрім цього, міністр культури, молоді і спорту Володимир Бородянський і міністерка Міністерства освіти Анна Новосад відмовились продовжувати свої повноваження в новому уряді. І зараз ми не знаємо, як хто буде керувати новими міністерствами, які в них будуть стратегії і політики, про які так ми багато говорили, починаючи з вересня. І так само вчора стало відомо, що заступниця міністра культури, молоді і спорту Ірина Подоляк написала заяву про звільнення. Ми навіть про одну заступницю міністра знаємо, що її вже далі з нами немає. Але говорити ми зараз будемо не про це, хоча це теж має стосунок до того, про що ми почнемо розмову. В мене в студії Вероніка Селега, директорка директорату з питань внутрішньої та гуманітарної політики Офісу президента України. Привіт!
Добрий день!
І ми будемо говорити про перезавантаження Шевченківської премії. Вчора відбулася прес-конференція, перезавантаження триває фактично з осені, та і ми якісь результати вже маємо, зараз про них поговоримо, але почну з того, вам як людині, яка з гуманітарною політикою працює, і Міністерство культури, молоді і спорту було одним з ваших таких партнерів постійних, та і оця прес-конференція, вона відбувалася власне з представниками міністерства, і перезавантаження ви робили разом з представниками міністерства. Що зміниться, чи не зміниться від того, що тепер це інше міністерство, і поки що ми не знаємо, хто його буде очолювати?
Ви на самому початку просто назвали всі проблеми, які зараз є в гуманітарній сфері, да? І вони напряму стосуються саме нашого директорату. Бо ми працюємо з двома профільними міністерствами. Це Міністерство освіти і науки, і це Міністерство культури, молоді і спорту. Тому зараз на даному етапі важко говорити про що-небудь в цій сфері, оскільки ми для себе визначили так: проведемо Шевченківську премію, проведемо церемонію, а потім будемо дивитися. Треба трошки почекати, бо на сьогоднішній день немає ясності в жодному напрямі.
Це було несподіванкою, що Анна Новосад і Володимир Бородянський не захотіли працювати в цьому уряді новому?
Так.
Це було несподіванкою? Це було несподіванкою. У нас є проблема, але тим не менше це нічого не відміняєш. 9 березня буде вручатися Шевченківська премія. Я говорила позавчора з Тарасом Прохаськом, одним з лауреатів номінації «Література». Він сказав, що він приїжджає о 5 ранку і вже о 8 буде зайнятий в підготовчих процесах. Сама церемонія не о 8 ранку буде, але от вже о 8 є плани, що робити з лауреатами. Давайте почнемо так – з того, що з'явилася ця ідея, очевидно, одразу, що треба перезавантажувати. Я, може, відкрию Вероніці секрет, що це не було перше перезавантаження. Про перезавантаження, я думаю, говорять з 91-го року, а може і швидше, з 87-го, наприклад. І кожен лауреат на такій хвилі реформ, він здається таким, що от все змінить. От в 87-му році отримає премію 1987-му Ліна Костенко, і всі вважають, що все, з цього почнеться нова історія. А в 16-му році отримає премію Іван Малкович, і теж здається, що от все перезавантажилось, зараз все буде по-новому. А ваша ідея перезавантаження, в чому вона полягала, і що вас примушувало бути незадоволеними Шевченківською премією в тому стані, в якому вона була?
Дуже хибна думка про те, що перезавантаження, воно стосується безпосередньо прізвищ, які є лауреатами цього або іншого року. Десь восени ми збиралися разом з Міністерством культури і з представниками Офісу президента і з різними діячами культури поговорити про те, а які взагалі є проблеми. Володимир Бородянський завжди любив починати будь-яку роботу з питання, яку проблему ми вирішуємо. І проблем Шевченківської премії постало настільки багато, що стало очевидним, ми самі не можемо давати відповіді на ці запитання. Тому зробили такі масштабні опитування в першій сфері, у сфері діячів культури, щоб вони назвали, в чому вони бачать проблеми, і більш широку аудиторію. Значить, в першій категорії у нас було близько 70 людей, в другій – більше 100 з різних регіонів України, абсолютно з різних сфер, які називали свої фантазії на тему того, що це за премія, бо більшість людей про це просто не знають. Та, можливо, в це важко повірити, але просто не мають уявлення. Дуже така класична відповідь – це те, що це державна премія, напевно, в літературі, оскільки Шевченко.
Та, я це пережила буквально в день оголошення результатів, і мені знайомі музиканти, доволі відомі, сказали, а що, як Дахабраха отримала?
І при чому тут Дахабраха?
А що, це не за літературу? Виявилося, що ні. Та.
Шевченківська премія існує з 62-го року.
В першому вона була заснована, в 62-му з'явилися перші лауреати.
І коли ми говоримо про те, чи можете назвати, наприклад, 10 лауреатів от протягом всього періоду, є велике поле незнання. І це не те, щоб катастрофа, просто є одна із задач зробити знання про премію набагато ширшим. І щоб у діячів культури було бажання її отримувати. Щоб це було престижно, щоб це було почесно, і щоб на кожному етапі була прозорість. Бо прозорість – це друге слово, яке викликало найбільше пересторог. Тобто дуже багато міфів є навколо премії. Дуже багато міфів і дуже багато таких просто уявних речей, яких насправді не існує. Але тим не менше.
Наприклад?
Наприклад, це тема виплат. Да, що те, ви знаєте, да, напевно, що Шевченківська премія – це грошова, безумовно, премія у 200 тисяч гривень. І є багато міфів про те, що не кожен може їх отримати, навіть якщо лауреат. Що гроші доходять не до всіх, оскільки там є велика кількість податків. Тобто, і я, правда, чесно кажучи, не знаю, звідки ці міфи беруться, але вони вже довготривалі, це вже така історична тяглість. Тобто, є вже такі, стигми на цю тему. Те, що стосується грошей. Потім те, що стосується вибору і непрозорості комітетів. Що це тільки свої для своїх, і що, а як же ми цій людині не дамо. І багато-багато таких є вже складених міфів, які дуже важко вийняти з голови. Тому, коли ми говоримо слово перезавантаження, це не означає, що вона перезавантажиться за один або два роки. Це просто неможливо. Але те, що закладені принципи вибору, і те, що комітет новообраний буде працювати 3 роки, дає надію на те, що починається дуже...
Принципи. Давайте поговоримо про принципи. Як з'явилися принципи, хто працював над ними і як вони втілилися цього разу?
Проблема, яка об'єднувала всі групи опитуваних, була в тому, що... навіщо перезавантажувати, якщо все одно буде комітет, який обирає тих, хто їм подобається? Це говорили всі, і в сфері культури, і просто ті, хто знав про премію. І постало запитання, так а як зробити так, щоб комітет обирав себе сам? Щоб у всіх категоріях, у різних категоріях, щоб могли обирати тих, кому довіряють самі? Це не просто, оскільки все одно треба дати першу п'ятірку тих, а хто буде робити цей вибір. Ну і придумали принцип такий, що першу п'ятірку визначаємо за принципом. Найвидатніші діячі у своїй категорії, за різним віком, за різними регіонами, що важливо, бо зазвичай 90% – це все одно Київ. І далі ці п'ятеро, які підписують акт доброчесності, обирають ще 10. Самі між собою називають ще 10. Це був один з найдовших періодів, бо обрати ще 10 виявилося теж непросто.
Там насправді була, якщо ви мені дозволите. Звичайно. Я не знаю, скільки це публічна інформація, давайте її озвучимо. Там була історія з тим, я знаю про номінацію літератури, так. З тим, що перша п'ятірка відмовилась брати в цьому участь.
Може бути.
І це була, насправді, так помовити, перша ліга письменників, літераторів, яка відмовилась в цьому брати участь. Чи цікаво вам було?
Чому відмовились? Та. Звичайно, цікаво. Перше, це недовіра до того, що довготривалий процес, який тягне за собою час, приїзди, участь, що він на щось хороше вийде. А друге, це дуже об'єктивна причина. Просто немає бажання постійно працювати в... Тобто, все одно треба з'являтися, приїжджати. Перше, це недовіра, а друге, це фізична неможливість.
Витрачати час. Припустимо, це нормальні причини, якщо це письменник з ім'ям, у якого є робота перша по власній промоції, він залежний від, наприклад, фестивалів чи виступів, чи своїх видань в інших країнах і в Україні, і, по-друге, йому він письменник, тобто йому треба писати, це теж забирає багато часу. Але оцей момент про п'ятірка, це все-таки у кожного є уявлення про добро і зло. І це все-таки п'ятірка, яка вибрала когось, хто був на себе схожий. Тобто це уявлення, це все-таки 5 людей, які уявляли експертів по-своєму і вибрали от тих, кого з їх точки зору, хто з точки зору їх видавався експертом.
Так, але ці п'ятеро, вони не монолітні. Тобто це не одна група людей, які між собою товаришують, є представниками одного напряму, і всі знають, що вони там давно вже братаються, ми намагалися зробити так, щоб це було абсолютно різні категорії. Інакше не виходило. Як обрати цих п'ятьох? Тобто перший раз пробували так, і просили, і ставили задачу, щоб інші 10 були так само дуже різноплановими. І вже потім з 15 обирали п'ятьох.
Зараз спитаю страшну річ, і може там не можна це питати, але мені це цікаво з самого моменту початку роботи цих експертних рад. Тобто ти стаєш частиною експертної ради, і ти можеш запропонувати ще двох експертів, які можуть увійти в Шевченківський комітет. Хтось з них в процесі голосування може залишитися і увійти в експертну цю раду, велику Шевченківську. Але дозвіл був висувати і себе самого, і колег, які є в цій експертній раді. Наскільки от можливість голосувати за самого себе, чи дати можливість голосувати за себе самого комусь з цієї п'ятірки експертів, наскільки це можна вважати доброчесним рішенням?
Я не вважаю це до кінця доброчесним рішенням, і одразу відповідаючи на багато схожих запитань, можу сказати одне, що над зміною і над внесенням корективів в положення, яке існує, треба працювати на наступний рік. Те, що ми встигли змінити цього року, ми змінили. Те, що його треба доопрацьовувати і починати треба буде вже десь з березня, з квітня, це однозначно, тому що у нас же не цілий рік до наступного, так? У нас насправді обмаль часу, це там 3-4 місяці. Ось. Тому те, про що ви говорите, тут важко не погодитись.
Це прозорість, так? І це звинувачення, які ви теж отримали зрештою.
Ну, а як інакше, звичайно.
Про те, що комітет виявився доволі дружнім один до одного, так? Це люди приблизно одного покоління.
Не всі. Але, дуже багато молодих, і це вражало.
Це приблизно одного покоління, які представляють себе приблизно на одних і тих самих платформах. І те, що я говорила, мають приблизно однакові уявлення про добро і зло, тому що вони приблизно в одних і тих самих середовищах формувалися і мали однакові впливи. І це спричинило ті чи інші рішення. Про це частина спільноти теж говорила, і на це теж якимось чином треба відповідати. Це теж стосується прозорості. Так? Ну, ми могли побачити, що могло б спричинити якісь дискусії стосовно прозорості. Друга частина, про яку ви говорите як про проблемну, це невпізнаваність Шевченківської премії. Чи був зразок? От є премія, яку в своїй країні сприймають за замовчуванням навіть ті, хто, здається, там не має ніякого стосунку до мистецтва. Всі знають, що таке Гонкур, чи всі знають, що таке Букер, чи всі знають, що таке Пуліцер. І всі ці три слова можна використовувати в якомусь дуже масовому фільмі, і він спрацює як маркер. Так. Така була мета, щоб так сприймалася Шевченківська премія.
Щоб з часом обов'язково, навіть на слух, коли ми говоримо Пуліцерівська премія, Пріцкерівська премія, Нобелівська премія, це завжди тягне за собою абсолютно позитивний, значимий, такий величний, масштабний проєкт. І коли ми говоримо Шевченківська премія, просто дуже різні одразу з'являються асоціації. І одна із задач – це якраз з часом, тільки з часом. Подивимося, з приводу впізнаваності, дуже важливий момент, щоб це не просто була візуальна впізнаваність. Цікаво буде побачити через рік зріст кількості заявок. Бо однією з проблем, наприклад, в напрямі кіно була просто недостатня і невелика кількість поданих робіт. От і побачимо, скільки в кожній номінації протягом року буде подано заявок. Я думаю, це буде одним із маркерів, які не просто емоційно там, ну, вона стала більш впізнаваною, вона стала менш впізнаваною. Як це визначити? А коли ми побачимо кількість робіт, оце один із маркерів, який ми закладаємо, як ти, по якому можна буде щось виміряти.
Айдентика. Так. Таке хороше модне слово. От зараз, по-моєму, чи вчора була презентована айдентика якоїсь філармонії, мені здається. От в цей період часу багато інституцій, з якими почало працювати Міністерство культури, молоді і спорту і Офіс президента, почали працювати своїми айдентиками і просто вивчили це слово. Важливе слово. І айдентика була представлена і для Шевченківської премії, мені здається, в четверте відбувалося. Напередодні з'явилася інформація, що на айдентику і на концепцію було витрачено 1,15 мільйонів гривень. Правильно?
Правильно.
Так. І трошки в кулуарах теж вже поговорили про те, що побачили. Була вибрана фірма, була вибрана інституція, був вибраний компанія, яка займалася роботою. Що це за компанія, як вона вибиралася?
Так, агентство ISD Group. Це креативне агентство, яке минулого року отримало пальмову гілку за рекламу. І, ну, можливо, роботи, ви знаєте, їх вони робили Моршинську, з Онукою, з Дахою Брахою. Ну, це така одна з останніх робіт. Так, ось оця агенція. Вони працювали останні 2,5 місяці, починаючи з досліджень аудиторій різних і виходячи на фінальний продукт, який був презентований в четвер. Мені дуже прикро, що на сьогоднішній день, коли ми пишемо, наприклад, нова айдентика Шевченківської премії або просто Шевченківська премія в Google і ставимо новини, ви бачите тільки
текст.
Тільки текст про вартість. Це нормально в цілому, але хотілося б бачити і от просто море інформації про лауреатів, про їхні роботи і про саму суть премії. Те, що цей конкурс відбувся, і те, що перемогла ця компанія, і те, що вона зробила ту роботу, яка мала зробити, це просто факти. Якщо є незадоволення, це просто дуже прогнозовано. І всі ті нові айдентики, логотипи і фірмові стилі і державних інституцій, і те, що ми бачили, зроблено з Національним художнім музеєм, і з, в принципі, логотипом Ukraine Now, це все дуже хороші правила. Але айдентика коштує дорого. І вона не може коштувати менше, оскільки задіяно дуже багато людей, і їхній час роботи, він дорогий. І він не може бути менше.
Я думаю, що це якраз не викликає заперечень, що це дорого. Але мото, тобто оцей слоган, який пропонує компанія, яка працювала з айдентикою Шевченківської премії, звучить: «Шевченківка проймає наскрізь».
Ні, там немає такого слогану. Там слоган «Приймає наскрізь серце».
«Приймає наскрізь серце». Так. І це доволі такий,
скажімо так, конфліктний або неоднозначний слоган, який дуже добре, що ми зустрілися в четвер на широке обговорення. І цю точку зору висловлювало багато людей, тому ми зараз слоган цей не використовуємо скрізь. Тобто це важливо було, ми настільки глибоко вже занурилися в процес, що слоган сприймали як, ну, цей слоган, зрозуміло. І коли що... почули зворотню реакцію...
Так, от що в зворотній реакції вас примусило думати, що слоган не настільки вдалий, як здавалося?
Більшість висловлювалися про те, що це все одно тягне совковість.
А чому?
Саме ця фраза, вона взята з листа Панаса Мирного до Шевченка. І щоб не занурюватися глибоко в, ну, умовно кажучи, старі переживання, просто попросили пошукати ще варіанти слоганів. І це те, над чим ми ще працюємо.
Я можу поділитися своєю реакцією. Так. Це така традиційна і обивательська позиція стосовно мистецтва, угу. Що мистецтво має вражати серце,
так.
Але сучасне мистецтво не завжди вражає серце. І загалом мистецтво, ймовірно, в першу чергу має вражати розум, або серце і розум. І оця це загравання з емоційним сприйняттям мистецтва, воно доволі сумнівне. Так? Коли ми говоримо про сучасну мистецьку ситуацію і про людину, яка, для якої мистецтво це, зокрема, сучасну людину, для якої мистецтво це, зокрема, спосіб навчитися критично мислити. Так? Якщо вона вже одразу до серця, то тут якось, ну, є якісь певні сумніви. Хоча емоційний інтелект це таки теж інтелект.
Це якраз те, про що говорили, що це кардіокульт.
Та,
перше,
та,
і пер, якщо можна ще скажу, перший варіант слогана, бо приймає наскрізь. Коротко.
Так.
І це про енергію, яка має вибухати. Але потім почали крутити і сумніватися в цьому, ну от в цьому контексті, про приймання, і додали серце. Тому це правда ще в роботі, це дуже відверто кажу, і він не використовується.
Ви чуєте голос Вероніки Селегі, директорки, генеральної директорки Директорату з питань внутрішньої та гуманітарної політики Офісу Президента України. Це програма «У нас усе культурно». Олена Гусейнова і Ольга Біляєва працюють в студії. Ми говоримо про Шевченківську премію. 9 березня дуже-дуже швидко.
Так.
Наступить понеділок це буде, і буде відбуватися церемонія. Угу. Її будуть показувати по телевізору, не в прямому ефірі, так, з нею зроблять таку
телеверсію.
Чого чекати від цієї церемонії? Чи вона теж буде демонструвати роботу над концепцією і процеси перезавантаження?
Звичайно. Церемонія буде транслюватися в суботу о 22:30. Наступну суботу о 22:30. І це буде уже... Ну, фінальний такий варіант для телебачення, 45 або 50 хвилин. Що для мене важливо озвучити? Да? Ключове в сценарії – це лауреати та їхні роботи. Це робота комітету, це розповідь про те, про що роботи лауреатів. Це буде в центрі церемонії. Все, що є навколо – виступи, виконавці – вся режисерська робота – це лише обгортка. Це те саме, як працює айдентика. Вона одягає продукт. Але ключові герої – це тільки лауреати. Церемонія відбудеться в оперному театрі. І ми хотіли, ну, знаєте, надати уже, якщо ми вже говоримо про зміни, про перезавантаження, щоб місце було величним, і щоб програма була захоплюючою, і щоб рівень взагалі підходу до цієї церемонії був, ну, за найвищим стандартом. Подивимося, що вдасться.
У кого будуть запрошення побачити це онлайн, офлайн, та, як є, а в кого їх не буде, побачить це в суботу в короткій телеверсії. Вероніка Селега, генеральна директорка Директорату з питань внутрішньої та гуманітарної політики Офісу Президента України, була в мене в студії. У нас усе культурно, ми прощаємось.
Реклама.
Дякую.
Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
Ви втомилися від постійного болю у суглобах, спині, попереку. Вам важко ходити, кожен рух спричиняє біль і не дає насолоджуватися життям. Як впоратися з подібними проблемами? Що робити для здоров'я хрящів та суглобів? Подзвоніть 044 466-11-12 та дізнайтесь про новітній продукт «Флексотрінол». Шість природних інгредієнтів сприятимуть активній регенерації хряща, мають високі протизапальні та хондропротекторні властивості. Синергетична дія екстрактів сприяє виробленню колагену, необхідного для тканини хрящів, зв'язок міжхребцевих дисків, суглобової рідини та сполучної тканини хрящів. Натуральний склад «Флексотрінол» сприятиме усуненню запалення, забезпечує живлення суглобів.